Astean behin lasaierekin. Berrogeita lau. Ordenaren monumentua.
Gogora dezagun, Jesus gure artean dugula.
Kanpoko ordenak konfiguratu egiten gaitu eta barrutik ulertzen laguntzen.
17. mendeko eskola txiki batean desordena zen nagusi. Maisuak ikasleak banan-banan hartatzen zituen, nahi bezala jarduten ziren bitartean, adinen nahasketa zegoen, gela espazioaren antolaketa falta zen, argi eta garbi ezarritako araurik etzegoen. Horregatik, kristau eskoletako gidaliburuak ordena eta logika jartzen ditu eskola eremuan. Ikus dezagun, adibide gisa, eskolan sartzearen eta klasearen hasieraren deskribapen zehatzaren zati bat.
Lehenengo artikulua. Ikasleen sartzeaz eskolara. Eskoletako ateak goizean beti 7:30 zabalduko dira eta arratsaldean ordu batean. Ikasleek ala goizean nola arratsaldean beti ordu erdi bat izango dute elkarretaratzeko. Gogoan hartu beharko da ez direla pilatu behar eskola dagoen kalean atea zabaldu aurretik eta ez dutela iskamilarik atera behar oihuz eta kantuz. Ez aie utziko ezkorri egiten eta ez jostatzen denbora horretan eskolatik hurbil dagoen auzoan. Ez da bizilagunei molestatzen ere, edonola delarik ere. Alderantziz, alegin handiak egin beharko dira eskola dagoen kaletik, iragatean eta gero, atea zabaldu bitartean itxaron behar dutenean, neurritasunez eta jarrera egokiz joka daitezen. Handik iragaten diren oinezkoak era honean txundituta gera daitezen. Lehenengo maisuaren edo eskoletako ikuskatzailearen ardura da, zein den ikasleen artean portaerarik hoberena duena aukeratzea. Biltzen diren bitartean, zeinek egiten duten builarik larriena behatzeko. Ikasle horrek orduan, nota hartu besterik ez du egingo, hitzik esan gabe, gero maisuari gertatutakoaren berri emango diolarik, besteek igarri gabe. Atea zabaltzen denean kontuan hartu beharko da ikasleak ez direla tropelean sartu behar, baizik eta astiro eta pausatuki, bata bestearen atzetik. Eskolan sartzerakoan ikasle guztiak astiro eta pausuki ibiliko dira, txintik eta entzun gabe. Txanoak enduta, urbedinkatua hartuko dute eta gurutze santuaren seinalea egin ondoren, berehala joango dira zuzenean beren ikasgeletara. Beste ikasgeletatik iragan behar dutenak berera joateko, ez da beste inorenean geldituko, ez da beste norbaitekin hitz egiteko aitzakiak ere, delako norbait hori bera naia bera bada ere. Beren ikasgeletan begirune handiz sartzeko animatuko zaie, bertan jainkoaren presentzia dagoela eta esanez. Ikasleak elkarretaratzen diren bitartean eta ikasgelan sartzerakoan, denek erabateko isiltasun zehatza eta zorrotza gordeko dute, txintik ere entzun gabe. Oinutsik ere sentitu barik, sumatu ezingo direlarik, inondik inora, sartzen direnak eta ikasten ari direnak. Norbere lekuan jarrita, bertan geldituko dira, lasai-lasai, ezertarako atera gabe, maisua sartu arte.
Thank you.
otoitza. Bete gaitzazu zure presentziaz. Nekatuta eta estuturik natorkizu. Zuk ondo dakizu zerk lasaitzen nauen. Zuk barrutik baretzen nauzu. Zu osasuna zara niretzat. Zure beharra dut jauna. Oreka nazazun. Nire burua ordenan jartzen lagun diezadazu. Konpultsiboki lan egitea eragotz diezadazun. Eta ordenan jarri nire bizi balioak. Estresatuta etortzen natzaizun bakoitzean eta zuk sendatzen uzten zaitudanean, oreka eta harmonia berreskuratzen ditut, eta nire gogoa baretu egiten da eta pozez betetzen. Ez nazazu utzi jauna, bizitza osoa bat-batean bizitzen. Lagun iezadazu barrutik lasaitzen, eta oraina bete-betean bizitzen.
Bizi bedi Jesus gure bihotzetan, beti.